Δόξα στον Κύριο. Γέμισε η εκκλησία, ε. Αλληλούια. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει ήταν το συνέδριο νεολαίας. Έφυγα με πολύ ωραίες εντυπώσεις από την Καλαμάτα. Και χαίρομαι γιατί τα παιδιά περάσανε πολύ καλά και ευλογημένα. Το καλά σημαίνει ευλογημένα. Και στην επιστροφή μέσα στο Πούλμαν είχαν ιδιαίτερες εκχύσεις Πνεύματος Αγίου, είχαν και βαπτίσεις Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρω αν τα μάθατε αυτά, σας τα μεταφέρω εγώ λοιπόν. Και έτσι ήσασταν ένας ωραίος σταθμός ενδιάμεσος, πνευματικός. Αλληλούια. Και εύχομαι πάντα η Εκκλησία να είναι ζεστή, γεμάτη, να έχει ευλογημένες προσκλήσεις και προς το έξω και προς την Αθήνα. Ας είμαστε κέντρο. Μας αρέσει και η επαρχία, μας αρέσουν και οι εκκλησίες επαρχίας και οι αδελφοί, και όπου και αν βρίσκεστε και βρισκόμαστε, είναι ωραίο να έχουμε κοινωνίες. Τώρα αδερφός μου είπε ότι θέλεις, αδερφέ. Εγώ έτσι που μου βάλω Θεός στην καρδιά μου, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να κάνω την ομολογία μου, αλλά με τίτλο «Εγώ και η εκκλησιαστική μου ζωή». Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μου, γιατί καταλαβαίνετε δεν φτάνει μισή ώρα. Ευτυχώς που εύτυχος δεν είναι στο πατάρι, γιατί αν καθόμασταν και έλεγα όλη την ομολογία μου, εύτυχος μπορεί και να έπεφτε. Τώρα, θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια από τις παροιμίες, την 584 σελίδα. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 8 εδάφιο. «Άκουε, Υιέ μου, τη διδασκαλία του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Διότι ταύτα θέλουσιν είστε στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέρεων περί των τράχυλών σου. Υιέ μου, εάν θελήσωσιν η αμαρτωλή να σε δελεάσωσι, μη θελήσεις. Εάν είποσιν ελθέμε θυμών, ας ενεδρεύσομεν διέμα, ας επιβουλευθόμεν ανετίως των αθώων, ας καταπίωμεν αυτούς ζώντας όσο άβεις και ολοκλήρους όστους καταβαίνοντας εις τον λάκον. Θέλομεν ευρύ παν πολύτιμων αγαθών, θέλομεν γεμίσει τους οίκους ημών από λαφύρων. Θες των κλήρων σου μεταξύ ημών, εν βαλάντιον ας είναι εις πάντας ημάς. Υιέ μου, μη περιπατήσεις εν οδό μετ' αυτών, άπεχε τον πόδα σου από τον τρίβον αυτών, διότι πόδες αυτών τρέχουσιν εις το κακόν και σπέβδουσιν εις τον αχίσωσιν αίμα». Δεν έχω έρθει Κυριακή στην Εκκλησία της Καλαμάτας, πρώτα Θεός, και αν είμαστε καλά, αυτή Κυριακή θα είμαστε εδώ. Θέλω να δω ποια παιδιά δεν προσέχουν το κήρυγμα και σε τι ηλικία. Γιατί ήμουν τα παιδιά αυτά. Μην ανησυχείτε. Μπορεί ο Θεός να τους ευλογήσει πολύ, να προσεύχεστε. Όμως όταν μπήκα στην Εκκλησία, ήμουνα 5 χρονών περίπου, μπήκα με το θείο μου. Ο παππούς μου, να γυρίσω λίγο πιο πριν, ήταν πριν το 60 ακόμα, από τους πρώτους πεντηκοστείς στην Ελλάδα. Επί Εκκλησίας Κωνσταντινίδη, πολύ πιο παλιά, για τους παλιούς, όσοι ξέρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν ο θείος μου σκέφτεται ότι καλό είναι, ο πεθερός του παππούς μου, δηλαδή του λέει έλα στην Εκκλησία, πάει στην Εκκλησία, πιστεύει, δίνει την καρδιά του στον Κύριο. Μέναμε ακριβώς δίπλα, τα σπίτια είχαν κοινή αυλή. Και λέει στη μητέρα μου, θα μου δώσει το Θοδωρή να τον πάρω στην Εκκλησία. Λέει και η μάνα μου, πάρτονα. Πάρτονα. Πάω να ησυχάσουμε και λίγο, ξέρεις τι, να φεύγει ένα παιδί την Κυριακή το πρωί από το σπίτι. Ησυχία. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Ούτε το έκανε για την ψυχή μου, αλλά το έκανε. Και ήταν έργο Θεού. Όταν ο Θεός έχει σχεδιάσει ένα έργο, δεν φαντάζεστε τι τρόπους χρησιμοποιεί. Απίθανους τρόπους. Έλα που εγώ βαριόμουνα. Τι να αρέσει τώρα σε ένα παιδάκι 5 χρόνια η Εκκλησία. Είχα πάρει τα αυτοκινητάκια, κάτι matchbox, εκεί και κάτω τα θρανία, σαν τα δικά σας περίπου, αλλά άνετα από κάτω. Έπαιζα με τα άλλα παιδάκια. Είχα ένα δύο φίλους και παίζαμε τα αυτοκίνητα. Μην νομίζετε ότι πρόσεχα τα κηρύγματα. Το ξαναλέω. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά και λέμε, πω, δεν προσέχεις και τι αυτό, και θα γίνεις άχρηστος χριστιανός. Δεν καταλάβαινα τι άκουγα. Ούτε μπορώ να σας πω ότι συλλάμβανα τα εδάφια, κάτι που το έχω δει σε άλλα παιδιά της Εκκλησίας, την ώρα που παίζουν να συλλαμβάνουν τα εδάφια από τον άμβονα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά θυμάμαι, αυτό έζησα μέσα στην Εκκλησία, ότι είχε αρχίσει να αλλάζει η καρδιά μου. Και ενώ δεν ήμουν ένα ιδιαίτερα ζωηρό παιδί, έδειξα διαφορά στο χαρακτήρα μου και σιγά σιγά πήγαινα συνειδητά πλέον στην εκκλησία και επιθυμούσα να συμμετέχω στο Κυριακό Σχολείο με τις ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Νόε, τον Κατακλυσμό, όλα αυτά τα οποία μεγαλώσαμε σαν παιδιά εκεί στην ηλικία των 5 και 6 ετών. Και μεγαλώνοντας είδα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ η εκκλησία, συνέχισα να πηγαίνω μόνος μου. Πήγαινα στο θείο μου, του λέγα: «Θεία, πότε θα πάμε εκκλησία?» Και μου έλεγε: «Έχει και καθημερινές, θέλεις?» Όποτε μπορούσα καθημερινές και δεν είχα διαβάσματα, φροντιστήριο γλυκών, όλα αυτά που βάζουν τα παιδιά μας να κάνουν, ξέρετε, και τους στερούμε πολλές φορές στην εκκλησία. Πήγαινα. Άρχισα σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνω, να γίνομαι μέλος σε μια κοινωνία, την οποία, αν θέλετε, δεν την είχα επιλέξει, ούτε είχα γεννηθεί μέσα σε αυτήν. Είχα μπει με έναν τρόπο, όπως σας τον εξήγησα, λίγο περίεργο, ιδιαίτερο, αλλά έχει αρχίσει η καρδιά μου να αγαπάει πάρα πολύ τα πράγματα του Θεού. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τάξη στην κοινωνία και σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο. Παρόλο ότι ήμασταν παιδιά αρκετά και κάναμε φασαρία, δεν ξέρω πώς γινότανε την ώρα της κοινωνίας, του σώματος και του αίματος του Χριστού, υπήρχε απόλυτη ησυχία. Αυτό δεν ξέρω να το εξηγήσω. Σταματάγαμε να παίζουμε, δεν είχα τη μητέρα μου να μου λέει σταμάτα. Ο θείος μου ήταν πρεσβύτερος τότε, έφυγε, πήγαινε μπροστά στο τραπέζι, οπότε δεν είχα κάποιον δικό μου να με κρατάει και να μου λέει σταμάτα. Και όμως υπήρχε απόλυτη τάξη. Πώς το πνεύμα του Θεού τα κανονίζει μέσα στις καρδιές μας, δεν ξέρω, τώρα που γυρνάω 40 χρόνια πίσω και κάτι, αναρωτιέμαι. Μεγαλώνοντας, σε ηλικία 12 χρονών, 11, ήμουν έκτη δημοτικού στα 12. Μπήκε η μητέρα μου στην εκκλησία, πρώτη γυμνασίου, βαπτιζόμαστε στην Οίκια. Δεν υπήρχαν πολλά βαπτιστήρια τότε στις εκκλησίες της Αθήνας. Θυμάμαι, οι τουαλέτες ήταν έξω από την εκκλησία και εκεί αλλάξαμε και έπρεπε να βγούμε έξω, να αλλάξουμε, να πάμε μέσα στην εκκλησία. Είχαμε πάει από την εκκλησία του Χολαργού τότε γύρω στα 6 με 7 άτομα να βαπτιστούμε. Το κάναμε όλοι μαζί γιατί δεν ήταν εύκολη μετακίνηση, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εποχή που εκεί το 80 που υπήρχε πολύ μεγάλη ναζοπήρωση στις εκκλησίες και έτσι πάρα πολλά παιδιά είχαμε βαπτιστεί στο Πνεύμα του Άγιου. Βαπτίστηκα στο νερό αφού είχα βαπτιστεί και στο Πνεύμα του Άγιου πριν από λίγο καιρό. Και εδώ εξής να σας πω ότι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιου δεν έρχεται με πίεση, ούτε μπορείς να πείσεις το παιδί σου ότι πρέπει να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Ένα παιδί 11 χρονών δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να λάβει Πνεύμα Άγιο. Όσο και πνευματικό να το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, δεν το θεωρεί και απαραίτητο. Κάποιοι του λένε πρέπει. Πολλές φορές θέλουμε και ζηλεύουμε τα παιδιά που παίρνουν κοινωνία και λέμε θέλουμε και εμείς, άρα πρέπει να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Όταν εκείνη την εποχή υπήρχε μια ιδιαίτερη έκκληση του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία, σας λέω, πήγαινα τότε πρώτη γυμνασίου, ναι, η ξαδρέφη μου πήγαινε έκτη δημοτικού, συγχωρέσαμε για την έκφραση, ήταν στούρνος στα αγγλικά, το λέω στούρνος, στούρνος. Δεν ήξερε γρή αγγλικά, της κάνει ιδιαίτερα για να μπορέσει την πρώτη γυμνασίου να το περνάει με 10, τα αγγλικά με 10, την για 20 που λένε. Και όμως, όταν ο Θεός τη βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, τη χαρίζει άπτεστη αγγλική γλώσσα. Άπτεστη αγγλική. Όταν σας λέω άπτεστη, και επειδή όλα τα παιδιά προσευχόμασταν στα πρωτινά θρανία, την είχα δίπλα μου και κάνει μια προσευχή σε άπτεστα αγγλικά. Εγώ ήμουν ο καλός μαθητής που καταλάβαινα και αρκετά. Ήξερα, είχα ένα επίπεδο για την ηλικία μου αρκετά καλό. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται, λέω. Αποκλείεται. Δεν τη τα πει η Άσπα. Άσπα λέγανε την καθηγήτριά τη αυτά. Λέω, θα τη τα πει. Πήγαινα στην επόμενη πρόταση να δω αν τη τα είπε. Αλλά επειδή προσευχόταν και είχε όλη αυτή την έκχυση, καταλαβαίνω, του ποταμού, αλλά και αυτό το ρίγος στο σώμα τη, καταλάβαινα ότι δεν ήταν κάτι το οποίο το είχε μιμηθεί από κάπου. Αλλά περίμενα και έκανε μια προσευχή στα αγγλικά. Έκανε προσευχή στα αγγλικά. Εντυπωσιάστηκα. Από εκεί ξεκίνησα να ζητάω και εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Ζήλεψα, εντυπωσιάστηκα, πίστεψα, το είδα ότι είναι ζωντανό, ότι υπάρχει, ότι βαπτίζει παιδιά στην ηλικία μου, ότι σου δίνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Δεν ζητούσα αγιασμό, δεν ζητούσα κάτι άλλο, τους γονείς μου στην εκκλησία, δεν ζητούσα τέτοια πράγματα,
αλλά ζητούσα το Πνεύμα το Άγιο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισα να ζηλεύω αυτό που ζούσα. Και ήταν μια εποχή, αδελφοί, και έχει σημασία η Εκκλησία να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μια ωραία, το, πάρα πολύ ωραία, ο αδελφός ο Χαζάπης προηγουμένως, για το ρόλο της Εκκλησίας και πώς με βοήθησε εμένα όταν ήμουν παιδί. Ξέρετε ότι ενώ ήταν καθημερινές και έπρεπε 9-9.30 να τελειώσουμε, σας πληροφορώ ότι φεύγαμε και 11.30 ώρα από την Εκκλησία. Θυμάμαι τον ποιμένα να λέει αμήν, εκείνη την ώρα σηκώνεται μια προφητεία, μετά δεύτερη και μετά ξανά στα γόνατα και ξανά αμήν στις 10 και ξανά τα ίδια και ξανά αμήν στις 10.30 και ξανά τα ίδια και πήγαινε 11. Δεν είχαμε σχολείο. Είχαμε σχολείο, ναι, βεβαίως και είχαμε σχολείο. Έτσι είναι, είχαμε σχολείο. Και είχαμε σχολείο γιατί παιδιά ήμασταν. Δεν γίναμε καλοί μαθητές. Δεν παίρναμε 18 και 19. Τα παίρναμε, αδελφοί. Μα δεν είχαμε ανάγκη ξεκούρασης. Για πείτε μου, ξεκουράζουν τα παιδιά σήμερα με ένα τάμπλετ στο χέρι και κοιμούνται νωρίς? Δέστε τη διαφορά λοιπόν. Γίνεται αυτό. Λαμβάνω το Πνεύμα το Άγιο, προχωράω λίγο. Μπαίνει η μητέρα μου στην εκκλησία, βαπτιζόμαστε στο νερό στην Νίκαια. Πάω Θεσσαλονίκη. Έχοντας ζήσει μέσα σε μια εκκλησία, η οποία ήταν πάρα πολύ αγαπημένη εκκλησία, αγαπητή και ήμασταν αγαπημένοι σαν αδελφοί όλοι, δεν μπορούσα να φανταστώ τη θέση μου σε μια κοινωνία εκτός εκκλησίας. Θα μπορούσα να πω ότι πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, και τώρα θα γελάσετε, αλλά δεν θέλω να σας κάνω να γελάσετε πάλι, όμως σε όλη τη διαδρομή με το κτέλ 6,5 ώρες από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη είχα ποίηματα. 6,5 ώρες ποίηματα. Τώρα υπάρχουν τα blog spot τα χριστιανικά. Δεν ήταν χριστιανικά. Ήταν πιο πολύ της εφηβείας που λέμε τα ποίηματα. Αυτά τα οποία τα διαβάζω ακόμα. Γελάω βέβαια, μου φαίνονταν όρημα. Αλλά τότε μου φαινόντουσαν ελίτης, καβάφης, τέτοια πράγματα. Λέω μπράβο μου, λέω τα καταφέρνω. Φτάνω Θεσσαλονίκη και αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός. Ξέρεις τώρα να έχει περάσει σε ένα πανεπιστήμιο που το θέλεις εσύ. Να είσαι ένα ωραίο παιδί, ναι, ήμουν ένα πολύ ωραίο παιδί, έτσι έλεγα και αυτό φάνηκε και μετά από τη γυναίκα μου που μόλις με είδε έλειωσε. Και να έχεις τώρα μια επιλογή, δεν με ήξερε κανένας στη Θεσσαλονίκη, κανένας δεν με ήξερε. Όλοι λέγανε, μάλλον ότι θα πάει ο Θεοδωρής στη Θεσσαλονίκη, θα πάει στην εκκλησία. Εγώ όταν πήγα όμως στη Θεσσαλονίκη έλεγα δεν ξέρω τι θα κάνω. Και βασανιζόμουν, αδελφοί, μεταξύ Λευκού Πύργου και Αριστοτέλους. Και το σπίτι μου ήταν στο Λευκό Πύργο, από πάνω ήταν ο δρόμος που μέναμε. Κατεβαίνω λοιπόν στο Λευκό Πύργο, στο Μεγάλο Αλεξάνδρου το άγαλμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά ακόμα τώρα, το άγαλμα δηλαδή, και πήγαινα προς Αριστοτέλους. Και ήταν η ώρα 7 και 4 και σκεφτόμουν αν θα πάω εκκλησία, δεν θα πάω εκκλησία. Ήταν Δευτέρα. Η Πτολεμαίων είχε νομίζω κάθε μέρα τότε. Αλλά και εγώ ήταν η πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία που ήταν. Ήταν Σεπτέμβρης, είχε πολύ ωραίο καιρό. Δεν είχα ξανά δικό μου σπίτι. Ούτε ξανά δικά μου λεφτά στο πορτοφόλι να κάνω τι θέλω. Ούτε ξανά τέτοια ελευθερία. Όχι ότι ήμουν δεσμευμένος. Ο πατέρας μου ποτέ δεν μπήκε στην εκκλησία. Ήμουν πάντα ελεύθερος να κάνω τι θέλω. Αν ήθελα να πάρω στα μπουζούκια, δεν είχα πάει ποτέ. Αλλά ήμουν ελεύθερος. Ποτέ δεν είχα πίεση από το σπίτι. Αλλά και αισθάνθηκα ακόμα περισσότερο ελεύθερος. Λέω τώρα εδώ μπορώ. Δεν με ξέρει κανένας πρεσβύτερος της εκκλησίας. Κανένας αδερφός. Μπορώ να κάνω τι θέλω. Μόλις φτάνω, αδελφοί, μπροστά από το τμήμα της παραλιακής που είναι όλες οι καφετέριες και τα μπαρ. Και ήταν 7.30 ώρα και είχε κόσμο. Πω πω, λέω τι ωραία που είναι εδώ να πιω ένα καφέ, να ράξω λιγάκι. Κοίτα το ρολόι 8 παρά 20. Χριστέ μου, λέω τώρα είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία πρώτη μέρα. Τώρα λέω πρώτη μέρα στην εκκλησία. 8 παρά 10, μέτρωγε μέσα μου. Τελικά ανεβαίνω Αριστοτέλους, άρχισα να ανηφορίζω γρήγορα. Έφτασα 8 και 5 και 10, θυμάμαι, στην Πτολεμαίων. Μπήκα στην εκκλησία. Εκεί στη συνέχεια ήταν ένα μέρος ομολογίας μου, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Γνωριστήκαμε με τη γυναίκα μου. Δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς εκκλησία. Δεν ήθελα να ζήσω χωρίς εκκλησία. Και δεν είναι ψυχολογικό, δεν είναι ότι δεν ήμουν εξαρτημένος από την εκκλησία. Ήμουν εξαρτημένος από το Πνεύμα του Θεού που υπήρχε μέσα στην εκκλησία, το οποίο δεν μπορούσα να το συναντήσω πουθενά αλλού. Εδώ είναι το θέμα, δηλαδή αν μπορούσε να υπάρχει ένα υποκατάστατο, συγχωρέστε με, του Πνεύματος του Θεού κάπου αλλού θα το ακολουθούσα. αλλά δεν μπορούσα να το βρω, ούτε στα σπίτια το έβρισκα, ούτε στις κοινωνίες το έβρισκα, ούτε στις παρέες το έβρισκα. Έχοντας όμως βιώσει τόσο δυνατά εφηβικά χρόνια με τον Κύριο, τώρα να σας πω ότι στην Εκκλησία, γυρνάω λίγο πίσω, το χρόνο, εκεί που προσευχόμασταν, ο Θεός μου έδινε συνέχεια οράσεις, μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα μου πεις, δεν βλέπεις οράσεις κάπου αλλού. Θα σας πω λοιπόν ότι μπορεί να δεις παντού οράσεις, αλλά οι οράσεις που έχω δει μέσα στην Εκκλησία ήτανε και είναι, αυτές που βλέπω τώρα, οι πιο επιβεβαιωμένες οράσεις. Το λέω επιβεβαιωμένες οράσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτά που μου δείχνει ο Θεός όταν είμαι μέσα στην Εκκλησία. Θυμάμαι στα 12 μου χρόνια, γονατισμένος όπως ήμουνα, βλέπω απέναντι, είχαμε δύο κρεμάστρες, μία δεξιά και μία αριστερά. Στην αριστερή κρεμάστρα κρεμάγανε οι άντρες τα παλτό τους, γιατί ήταν αυστηρά. Από τη μία μεριά καθόντουσαν οι άντρες και από την άλλη οι γυναίκες, οπότε κρεμασμένα είχαν οι άντρες τα παλτό τους. Έχει σημασία πως το λέω αυτό. Και βλέπω σε ένα παλτό το 666. 12 χρονών, πρώτη γυμνασίου. Άντε να το πεις σε ποιον και τι θα του πεις. Ότι σε ένα παλτό εγώ είδα το 666. Αυτό κατάλαβα σαν παιδί. Το είδα όμως ξεκάθαρα. Πήγα στον ποιμένα, του λέω, αδερφέ, στα διαλύματα των προσευχών, γιατί δεν προλαβαίναμε να φύγουμε. Σας λέω, ήμασταν σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω, στα γόνατα. Το λέω στον αδερφό. Ο αδερφός κατάλαβε ότι υπήρχε παρουσία Θεού, όμως το λέει στην εκκλησία. Θορυβείται ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε έρθει ένα μήνα περίπου τότε στην εκκλησία. Παίρνει το παλτό του, βγαίνει έξω, το σκίζει και το πετάει σε ένα οικόπεδο που ακόμα υπήρχαν οικόπεδα τότε στο Χαλάνδρι. Παπ, το πετάει. Δεν ξέραμε, μετά μάθαμε τι είχε γίνει. Αυτό ήταν φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου προς αυτόν συγκεκριμένα, γιατί αυτό ζητούσε φανερώσεις, να πιστεί ότι είναι στην πραγματική εκκλησία, ότι μιλάει ο Θεός. Και κανένας δεν ήξερε ότι το παλτό αυτό το είχε κλέψει η αδελφή του από κάποιον συνάδελφό της και το είχε κάνει δώρο στον αδελφό της. Ήταν δηλαδή προϊόν κλεπταποδοχής και αυτός το γνώριζε, αλλά κανένας άλλος. Με κάποιο τρόπο το φανέρωσε αυτό ο Θεός. Και τώρα σας είπα έτσι ένα, και μόνο ένα παράδειγμα από αυτά που μου είχε δείξει ο Θεός τότε, επειδή επέμενα να είμαι μέσα στην εκκλησία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Παντευθήκαμε φυσικά με τη χάρη του Θεού, φοιτητές ήμασταν. Τελειώνουμε τις σπουδές μας, ερχόμαστε Αθήνα. Εκεί τα πράγματα, πιο πριν, να γυρίσω λίγο πιο πριν, έχω δει στον όνειρό μου, αυτό είναι όνειρο όμως, ότι είμαι πάνω στον Άμμονα και κηρύττω. Ποτέ δεν μου άρεσε ο Άμμονας. Και τώρα άβολα νιώθω, μην νομίζετε ότι δεν μου αρέσει ο Άμμονας. Και δεν μ' άρεσε. Ήμουν ένα παιδί που το είχα δει τότε, πριν τα 18. Το λέω στη μάνα μου, η μάνα μου χαρά, το παιδί μου, αλληλούια. Πάει, το λέει στον ποιμένα, προσέξτε, θυμάμαι την κρυμάτσα του. Ήταν κρυμάτσα, δηλαδή ήταν, α, το κακόμενο το παιδάκι, ας πούμε, τι θέλει, θέλει θέση. Αυτό κατάλαβα, αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ώρα, γιατί ήμουν ακριβώς δίπλα της. Το λέει η μητέρα μου στον ποιμένα. Ο ποιμένας έτσι έκανε ένα μορφασμό, μη αποδοχής. Δεν κατάλαβα ότι ήταν πνευματικό αυτό. Θεώρησε ότι εγώ, ας πούμε, μου αρέσει να ανεβαίνω στον Άμμονα και να κηρύττω. Δεν μου άρεσε. Προσευχή απ' έξω προσευχή. Άρχισα να λέω στα 14 μου, εκεί μπορείς 15. Πιο πριν είχα τελευταία σελίδα της γραφής γράψει μία προσευχή, άλλαζα 6-7 λέξεις ώστε να φαίνεται λίγο διαφορετική, την είχα μάθει απ' έξω παπαγαλία. Προτιμούσα στην τελευταία εποδό να πηγαίνω τουαλέτα, να μην με βλέπουν μέσα στην αίθουσα και με δίνουν προσευχή, σε λέω 14. Όταν είδα ότι δεν μπορεί κάθε φορά να θέλω τουαλέτα στην τελευταία εποδό, αποφάσισα να γράψω την προσευχή με κάποιες αλλαγές για να, και έλεγα την ίδια και την ίδια. Τόσο πολύ μου αρέσαν αυτά. Αλλά τι να σας πω, το είδα αυτό, το είπα στη μητέρα μου, έγινε έτσι αυτό. Εγώ το κράτησα στην καρδιά μου, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαμε στην εκκλησία, η γυναίκα μου ξεκίνησε ειδικότητα, ξαναγυρίσαμε πίσω στο Χολαργό. Έκανε ειδικότητα εκεί στο Γενικό Κρατικό, οπότε ήμασταν πάρα πολύ κοντά και εγώ δούλευα στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Να γυρίσω λίγο πιο πριν στην εκκλησιαστική ζωή στην Καρδίτσα. Το ζήσαμε και αυτό. Πριν πάμε λοιπόν στο χολαργό, έχει σημασία και αυτό το στάδιο. Πρώτη φορά ζωή σε επαρχιακή εκκλησία. Μην νομίζετε δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ζήσαμε πάρα πολύ καλά. Η γυναίκα μου 1,5 χρόνο περίπου, κάνοντας αγροτικό, και εγώ 6 μήνες, κάνοντας ειδικότητα σαν φαρμακοποιός στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Και πάνω από 6 μήνες έκατσα. Εντάξει, και η σύζυγός με 1,5 χρόνο, σε ένα ρετυρέ, πάρα πολύ ωραίο, πάνω από ένα κρεοπολείο, ολοκένουργιο ρετυρέ, τέλειο ρετυρέ, έβλεπε σε όλη την πόλη, αλλά η εκκλησία μας φάνηκε μικρή. Επαρχιακή εκκλησία. Μερικοί αδελφοί πριν μπουν στην εκκλησία κοιτάγανε, τους βλέπει κανείς, και μετά ανεβαίνανε πάνω. Τα έχω ζήσει. Όπως έζησα και τα καλά, να είσαι στην πλατεία, ας πούμε, και σου λένε φίλε, να φάμε μια πίτσα και μετά πάμε να προσευχηθούμε. Αυτά δεν τα έχουμε στην Αθήνα. Έζησα, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις σε κάποιον στον Κύριο, να του δώσεις μια Καινή Διαθήκη, να του δώσεις ένα φυλάδιο. Τα ζήσαμε αυτά. Μας άρεσε όμως η ζωή στην Καρδίτσα και μάλιστα όσο μπορέσαμε, βοηθήσαμε με το δικό μας τρόπο, ανοίγοντας το σπίτι μας, που είναι πάρα πολύ καλό για τα νέα ζευγάρια να ανοίγουν τα σπίτια τους στους αδελφούς για τον Κύριο. Ερχόμαστε λοιπόν Αθήνα, τελειώνουν αυτά, Φαντάρος και αυτά. Ερχόμαστε Αθήνα. Πηγαίνουμε στην εκκλησία του Χολαργού, δεν είχα αλλάξει ποτέ μου εκκλησία. Κάποια στιγμή γίνεται ένα μικρό σκάνδαλο μέσα στην εκκλησία. Πρώτη φορά που ταράχτηκα. Ταράχτηκα και μπήκε στο μυαλό μου μέσα να αλλάξουμε εκκλησία. Το συζητήσαμε τη σύζυγό μου και λέμε θα αλλάξουμε εκκλησία. Δεν γίνεται. Πού να πάμε, δεν υπήρχαν τόσες πολλές εκκλησίες όπως είναι σήμερα. Πριν 25 χρόνια σας λέω περίπου. Υπήρχε όμως μια εκκλησία σχετικά κοντά, λέμε πάμε σε αυτήν. Θα κανονίσουμε μια Κυριακή που είναι και η μέρα που λες αν αποφασίσεις να αλλάξεις εκκλησία, Κυριακή θα πας στην άλλη εκκλησία. Το κάναμε. Πήγαμε λοιπόν, μας αγκαλιάσαν οι αδελφοί σε εκείνη την εκκλησία. Καλώς τα παιδιά, ελάτε, πήγαμε για φαγητό μετά, ελάτε στην κοινωνία που έχουμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά μέσα μας κάτι χτύπαγε. Δεν μπορούσαμε να ενσωματωθούμε, θα μου πεις την πρώτη μέρα θες να ενσωματωθείς. Εγώ επειδή αγαπούσα την εκκλησία και μου άρεσε να ζω έτσι τα πράγματα του Θεού από μικρός, δεν αναπαυόμουν, όχι στο λόγο, ο λόγος ήταν εκπληκτικό, εστρεφή ήταν καταπληκτική, η αγάπη τους ήταν υπέροχη, η μεγάλη, η ζεστή αγκαλιά τους, όλα ήταν ιδανικά για να φύγουμε. Γυρνάμε πίσω στο σπίτι μας, την επόμενη μέρα μεσοβδόμαδα ξαναπήγαμε στο χολαργό με την καρδιά λίγο παγωμένη, περιμένοντας να δούμε αν υπάρχει κάποια που ήσασταν την Κυριακή, κάποιος έλεγχος ή κάποιο, ξέρετε, κάποια αγάπη έστω, ελάτε, τι σας πείραξε. Περιμέναμε να ακούσουμε τι σας πείραξε. Κανένας δεν μας ρώτησε βέβαια, τι σας πείραξε κάποιος, έγινε κάτι, κανένας δεν μας ρώτησε. Είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε, θα λέγαμε και να πατάμε στα πόδια μας και ποτέ δεν στηριζόμασταν στο αν θα μας προσεγγίσει ο άλλος, στο αν θα μας βοηθήσει ο άλλος. Δεν είχαμε καταρχήν νεολαία. Οργανωμένη νεολαία δεν είχαμε. Ούτε υπεύθυνο νεολαίας είχαμε. Τίποτα. Ένα κυριακό σχολείο είχαμε. Μην τα βλέπετε όπως είναι τώρα που υπεύθυνος θα σε πιάσει με το που θα λείψεις κάποιες φορές. Πήλα εδώ που ήσουν. Τίποτα. Δεν μας ρώτησε κανείς λοιπόν που ήσασταν. Μπορείς το μάθανε κιόλας, αλλά δεν. Ατομπιμένα τότε δεν είχαμε δει καμιά ζεστασιά έτσι. Αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει. Πάνω σε αυτό θα σας διαβάσω ένα εδάφιο που μου το έδειξε ο Κύριος. Και θα φροντίσω σε 5 λεπτά να τελειώσω. Λέω Κύριε μου, θέλω, εγώ αγαπούσα τα αδέρφια μου εκεί, είχα τους συγγενείς μου, λέω εδώ είναι η εκκλησία μου. Δεν θέλω να φύγω. Ό,τι και αν συμβαίνουνε, ακόμα και αν σκανδαλίστηκα, φταίω κι εγώ που σκανδαλίστηκα. Φταίω και όχι με σκανδάλισα, αλλά και εγώ γιατί να σκανδαλιστώ. Στα 25 μου χρόνια έκανα αυτή τη σκέψη. Και υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ζήτα, στην 954 σελίδα, δύο πολύ ωραία εδάφια, 954 σελίδα, Ιώτα Ζήτα 20 και 21. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν.
καθώς «Σι Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ», να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Τώρα προσέξουμε λίγο το τελευταίο εδάφιο. Για να προσέξει ο κόσμος, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Προσέξτε το λιγάκι. Για να πιστέψουν οι καλαματιανοί ότι ο Θεός είναι μέσα στην εκκλησία εδώ, θα πρέπει εμείς να είμαστε ένα. Το καταλάβαμε, αδελφοί? Εάν εμείς δεν είμαστε ένα, έχουν κάθε δικαίωμα όχι μόνο να κατηγορούν, αλλά και να μην πιστεύουν. Βάσει του Λόγου του Θεού. Είναι προσευχή του Ιησού Χριστού αυτή. Του Γιού του Θεού αυτή. Καταλαβαίνετε? Αυτή η ενότητα χτύπησε μέσα στην καρδιά μου. Δεν ήθελα με τίποτα να διασπάσω, αν και σας λέω στα 25 μου δεν ήμουν ό,τι τίποτα μέσα στην εκκλησία. Θα μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε κίνηση και να μην δημιουργήσω πλήγμα. Δεν ήμουν πρεσβύτερος, δεν ήμουν διάκονος, τίποτα. Αποφασίσαμε να μείνουμε και έτσι άρχισε να έρχεται η μεγάλη ευλογία μέσα στη ζωή μας. Δεν ήταν θέμα διδασκαλίας, όχι βέβαια. Ένα κάτι, τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ. Πέρασε αυτό. Μετά από λίγο, μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, ο αδελφός που πήμαινε την εκκλησία έφυγε ξαφνικά στον Κύριο. Τα πράγματα ήταν άνω κάτω στην εκκλησία. Θυμάμαι τον αδελφό τον Μιχάλη, τότε διάκονος της εκκλησίας. Αδελφέ μου, τι θα κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ έγινα πρεσβύτερος εγώ, στο 1,5 χρόνο αυτό. Μπορεί να ήταν και 2 τα χρόνια τώρα, περίπου 27 ήμουν, 2 χρόνια πρέπει να ήταν. Μου λέει, τι θα κάνουμε τώρα? Λέω, εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς το μόνο που να κάνουμε, λέω, είναι να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να τρέξουμε το έργο του Θεού. Υπήρχαν πρεσβύτεροι, αλλά αδελφός, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ ως διάκονος το έργο του Θεού, αγαπούσαν πάρα πολύ την εκκλησία και τους αδελφούς. Μετά από λίγες μέρες το πνεύμα του Θεού τον διαλέγει και από διάκονο τον κάνει μέσα στην εκκλησία ποιμένα. Ήταν μια εξαιρετική μέρα που ο Θεός τη χάρισε για όσους το ζήσαμε τότε. Και αυτό σας λέω ότι η ζωή μέσα στην εκκλησία είναι πολύ ευλογημένη, είναι πάρα πολύ ωραία. Και οι εμπειρίες που σου δίνει, αν μπορείς να φιλτράρεις, γιατί σίγουρα και τα δύσκολά της. Όπως κάθε κοινωνία, όπως και μια παρέα παιδιών, μια παρέα ενηλίκων, έχει και αυτή τα δύσκολά της. Όπως μια συνεργασία μεταξύ ανθρώπων έχει τα δύσκολά της, έτσι και μια κοινωνία μπορεί να έχει τα δύσκολά της. Όμως μπορώ να σας πω ότι αυτά τα δύσκολα μας κάνανε άνδρες πίστεως, αδελφοί. Αυτά μας κάνανε άνδρες πίστεως. Έτσι ριζώσαμε. Μην νομίζετε ότι καταφέραμε, όχι να κηρύττουμε, καταφέραμε να μείνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, αλλά όλα τα προβλήματα που ήταν οι τρικυμίες της ζωής μας απέδειξαν ότι είχαμε αρχίσει να χτίζουμε πάνω στην πέτρα που λέγεται Χριστός. Ήρθαν τα κύματα, ήρθε ο αέρας, ήρθε η βροχή, ήρθαν οι άνεμοι, αδελφοί, αλλά εμείς μείναμε. Και συνεχίσαμε το έργο του Θεού. Όταν έτσι συνεργαστήκαμε τον αδελφό τον Μιχάλη για πολλά χρόνια μέσα στην εκκλησία, 15-16 χρόνια συνεργαστήκαμε περίπου. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία είχαμε και είναι πολύ ωραίο ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι να έχουν ομοφωνία και ομοψυχία. Ευχαριστούμε τον Θεό, εμείς το έχουμε αυτό και στο ψυχικό τώρα και είναι δόξα τον Κύριο. Λέω, Κύριε, μην μας το πάρει κανένας άνθρωπος αυτό. Σε παρακαλώ, σε εμάς βέβαια, από εμάς είναι, ο αγιασμός μας είναι αυτό που θα μας οδηγήσει αυτό. Μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Κάποια στιγμή ο αδερφός είχε θέμα με τα παιδιά του και έπρεπε να παραιτηθεί. Μου λέει, αδερφέ, θα αναλάβεις. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβω. Δεν θέλω, του λέω. Για ένα χρόνο, 1,5 με πίεζε. Θα αναλάβω. Του λέω, δεν αναλαμβάνω. Είχαμε βάλει ένα χρονικό περιθώριο για το μέχρι πότε ο αδερφός θα μένει στον Άμβονα και ως ποιμένας της εκκλησίας. Τελικά είδαμε ότι φτάνει η ημερομηνία που είχαμε θέσει. Εξ αρχής δεν είχε έρθει καμία λύση το πρόβλημα. Είχαν πει, αν έρθει η λύση, αν επιστρέψουν τα παιδιά, δεν είναι ωραίο το πάνω κάτω. Περιμέναμε κάτι να γίνει. Μέχρι τότε, αδελφέ, θα περιμένουμε. Μην ανησυχείς, κάτσε. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε ομόνοια στην εκκλησία.
Και αφού έφτασε αυτή η ημερομηνία, κάτσαμε όλοι μαζί. Λένε οι αδελφοί, θα κάνουμε αδελφέ Μιχάλη τώρα, εσύ θα παραιτηθείς, θα κάνουμε. Τι προτείνεις αδελφέ Μιχάλη, βάλω αδελφό του Θοδωρή. Γυρνάει, με κοιτάει, μέχρι τότε του είχα πει όχι. Μου λέει, τι θα κάνεις. Ειλικρινά σας λέω αδελφοί, το έχω ξαναπεί αυτό, το ναι που είπα τότε, το είπα μόνο και μόνο για να απαλλάξω τον αδελφό από το βάρος που ένιωθε για αυτό που έκανε. Ότι κήρυται και αισθανόταν βάρος. Πήμε την εκκλησία και λέω ότι είμαι εκτός του λόγου του Θεού. Για το λόγο αυτό και μόνο για το λόγο αυτό, να απαλλάξω από το βάρος αυτό, είπα ναι. Εντάξει, λέω αδελφοί, θα αναλάβω και βλέπουμε, λέω. Εντάξει, ας δω. Κάποιοι ρωτάνε, και με αυτό θα κλείσω, ποιοι έχουν τη διακονία του ποιμένα. Εγώ θα σας πω ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα αυτό, αλλά πριν σας πω ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα και το καταλαβαίνετε αυτό, θα σας πω κάτι άλλο. Όταν ο Θεός σου δίνει κάτι, να πάρω τις γυναίκες, τις νοικοκυρές. Όταν κάποιος σας δίνει κάτι, σου πει, μάλλον, πάρε ένα πουμαρό, πάρε και φασολάκια, πάρε και κρεμμύδι και φτιάξε φασολάκια κοκκινιστά. Θεωρείσαι σεφ. Θα το κάνεις, θα το κάνεις για να μην πεινάσω τα παιδιά σου. Όταν ο Θεός σου δίνει να εργαστείς κάτι, θα το εργαστείς. Είτε έχεις διακονία, είτε δεν έχεις διακονία, θα το εργαστείς γιατί σου το έδωσε ο Θεός να το κάνεις. Και αν μετέπειτα ο Θεός θέλει να σε σφραγεί σε μια διακονία, αλληλούια. Αλλά δεν μπορεί να παραμελείς το έργο του Θεού επειδή θεωρείς ότι εσύ δεν είσαι ικανός ή δεν έχεις μια σφραγίδα ιδιαίτερη από τον Θεό, και συγχωρέστε με, μπορεί να είναι και δείγμα υπερηφάνειας αυτό. Όχι, κατεβάζεις το κεφάλι κάτω και οργώνεις το χωράφι που σου χάρισε ο Κύριος. Και ο Θεός δίνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός να ευλογεί την Καλαμάτα και όλη την Ελλάδα. Αμήν, αδερφοί.